สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกปีในสหรัฐวันที่11พฤษภาคมถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนของเวียดนามจากการกำหนดโดยรัฐสภาอเมริกันเพื่อเน้นถึงความสนับสนุนของสหรัฐในการส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศสำหรับเวียดนามและในวันที่9พฤษภาคมก็ได้มีพิธีรวมทั้งการอภิปรายที่ตึกรัฐสภาสหรัฐโดยมีสมาชิกรัฐสภาตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศผู้นำแรงงานกลุ่ม NGOและสมาชิกจากชุมชนชาวเวียดนามทั่วประเทศเข้าร่วมด้วยวันดังกล่าวถือเป็นวันสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในความพยายามของประชาชนเวียดนามเพื่อแสวงหาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในวันดังกล่าวเมื่อปีค.ศ.1990นายแพทย์เหงียนดานเกวลชาวเวียดนามและนักกิจกรรมคนอื่นๆได้ตีพิมพ์คำประกาศเรื่องแผนการสำหรับขบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อสิทธิมนุษยชนในเวียดนามคำแถลงที่ว่านี้เรียกร้องความสนับสนุนอย่างสันติเพื่อต่อต้านการกดขี่ปราบปรามและเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามเคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐานด้วยคำแถลงนี้ยังเรียกร้องให้มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรคและการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เสรีการประท้วงดังกล่าวเป็นไปอย่างสันติและในเชิงสัญลักษณ์แต่นายแพทย์เกวลกับผู้ร่วมงานกลับถูกจับกุมดำเนินคดีและลงโทษในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อต้านรัฐบาลโดยนายแพทย์เกวลถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมานายแพทย์เกวลไม่ได้เป็นคนเดียวที่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เพราะในแต่ละปีรัฐบาลสหรัฐจะจัดทำรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนรายประเทศเพื่อส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าทุกรัฐบาลนั้นมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลสำหรับปีนี้รายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวียดนามได้พบว่าการจำกัดสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนการใช้มาตรการเพื่อจำกัดสิทธิพลเมืองและปัญหาคอร์รัปชันในระบบตุลาการและงานตำรวจยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลเวียดนามนับตั้งแต่การปรับความสัมพันธ์เมื่อปี1995เป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามดีขึ้นเป็นอย่างมากขณะนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แบบทวิภาคีอย่างกว้างขวางในหลายด้านและมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นในเรื่องต่างๆเช่นการส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลการปรับปรุงระบบสาธารณสุขการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และการขยายการค้ากับการลงทุนแต่สิทธิมนุษยชนก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามต่อไปเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้ชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่าอเมริกาสนับสนุนประเทศเวียดนามที่แข็งแกร่งรุ่งเรืองและเป็นอิสระซึ่งเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมหากรัฐบาลเวียดนามให้สิทธิมากขึ้นแก่ประชาชนของตนเรื่องนี้ก็จะยิ่งทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างชาติเกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยและกำลังจับตามองเรื่องการระดมกำลังรักษาความปลอดภัยในกรุงเทพการประชุมอาเซียนมาพร้อมกับประเด็นร้อนระหว่างเวียดนามและจีนเรื่องความขัดแย้งด้านดินแดนในทะเลจีนใต้ผู้ประท้วงชาวจีนที่ต่อต้านการสร้างเตาเผาขยะสามารถทำให้รัฐบาลท้องถิ่นล้มโครงการดังกล่าวสำเร็จนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการลงประชามติในทางตะวันออกของยูเครนว่าจะแยกตัวออกจากรัฐบาลกลางหรือไม่นะครับในข่าวธุรกิจประธานบริษัทซัมซุงปลอดภัยหลังจากการผ่าตัดหัวใจและสัมภาษณ์พิเศษเรื่องการค้ามนุษย์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไทยเข้าชี้แจงกับสหรัฐอย่าลืมติดตามในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับครับเริ่มที่ประเทศไทยนะครับสื่อต่างประเทศเช่น Reuters, Associated Press และ Bloomberg เกาะติดสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยโดยหลายแห่งให้ความสนใจกับเรื่องการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยในกรุงเทพท่ามกลางการประชุมการชุมนุมของฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลนะครับ Reuters, AP และ Bloomberg ออกข่าวพาดหัวเกี่ยวกับคำเตือนของรัฐบาลเฉพาะการที่ขอร้องให้ประชาชนเลี่ยงสถานที่จัดการประท้วงเพื่อความปลอดภัยและที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือข้อเรียกร้องของกปส.กปปส.ที่ให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางภายในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศพูดถึงจุดยืนของรัฐบาลที่กล่าวว่าการทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นไปอีกครับจากประเทศไทยมาที่เวียดนามบ้างนะครับประชาชนหลายร้อยคนร่วมชุมนุมประท้วงหน้าสถานทูตจีนในกรุงฮานอยเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการที่จีนนั้นใช้แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลจีนใต้บริเวณที่มีปัญหาเรื่องดินแดนกับเวียดนามใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลนะครับตำรวจนอกเครื่องแบบและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจับตาการเคลื่อนไหวของผู้ประท้วงอย่างใกล้ชิดและพยายามตั้งที่กั้นไม่ให้ผู้ประท้วงเข้าใกล้สถานทูตจีนครับผู้ประท้วงถือป้ายต่อต้านจีนพร้อมตะโกนข้อความแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลปักกิ่งด้วยด้านทางการของกรุงฮานอยก็ได้ส่งเรือไปเข้าใกล้บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันหลังจากที่เริ่มมีการใช้งานวันที่1พฤษภาคมครับอย่างไรก็ตามแท่นขุดเจาะน้ำมันดังกล่าวมีเรือของจีนรักษาความปลอดภัยโดยรอบดังนั้นเรือของเวียดนามเพียงได้แต่คุมเชิงเท่านั้นนะครับทั้งนี้จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลในทะเลจีนใต้เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดซึ่งทำให้มีกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับประเทศอื่นๆนอกจากเวียดนามด้วยซึ่งก็คือบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และไต้หวันครับและเนื่องด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนกับเวียดนามครั้งล่าสุดนะครับประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางทะเลกำลังกลบเรื่องอื่นๆในการประชุมผู้นำสมาคมอาเซียนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้เวียดนามกำลังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกันประท้วงจีนในความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้ด้วยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของเวียดนามฟัมความวินบอกว่าได้พยายามอดทนกับจีนตลอดมาในทุกระดับเพื่อที่จะหาทางออกในความขัดแย้งนี้และเรียกร้องให้ทุกๆฝ่ายนั้นใช้ความยับยั้งชั่งใจในกรณีนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังพยายามกดดันให้จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันรวมทั้งกองเรือออกจากบริเวณดังกล่าวผู้นำอาเซียนออกคำแถลงร่วมกันเพื่อแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพยายามยับยั้งชั่งใจในการกระทำการใดๆก็ตามอาเซียนกำลังพยายามเลี่ยงมาตรการที่จะกระทบกับความสัมพันธ์ต่อจีนนะครับและได้กล่าวว่าทุกฝ่ายพอใจกับการเจรจาในเรื่องนี้ครับจากเรื่องของอาเซียนมาที่เรื่องของจีนนะครับ การประท้วงทางตะวันออกของจีนโดยประชาชนสามารถหยุดยั้งแผนสร้างเตาเผาขยะเพราะว่าประชาชนนั้นกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างผลร้ายต่อสุขภาพของพวกตนครับการประท้วงซึ่งกินเวลานานกว่า2สัปดาห์และกลายเป็นชนวนความรุนแรงเมื่อวันเสาร์เมื่อตำรวจและผู้ประท้วงปะทะกันใกล้เมืองหนิงโบสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าผู้ประท้วงเผารถตำรวจ2คันและคว่ำรถของทางการอีก30คันสำนักข่าวซินหวารายงานด้วยนะครับว่ามีตำรวจ1นายและผู้ประท้วง1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปะทะกันครั้งนี้ทางการท้องถิ่นของเขตดังกล่าวออกแถลงการณ์วันเสาร์ว่างานการสร้างโครงการเตาเผาขยะขณะนี้ได้หยุดลงแล้วและจะไม่มีการกลับมาเดินหน้าก่อสร้างต่อจนกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับจากจีนมากันที่ยูเครนบ้างนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของยูเครนยิงปืนใส่ฝูงชนด้านนอกที่ทำการของเมืองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของประเทศผู้นำของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซึ่งสวามิภักดิ์กับรัสเซียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองคราโนอาเมียกส์หลังจากที่มีการลงคะแนนแสดงประชามติการลงคะแนนนี้มีขึ้นก็เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าต้องการแยกตัวออกมาจากยูเครนหรือไม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำประชามติบริเวณตะวันออกของยูเครนนะครับทางการของรัฐบาลกลางกรุงเคียฟของยูเครนรวมทั้งสหรัฐและประเทศในสหภาพยุโรปต่างประนามการลงประชามติว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับยูเครนเช่นกันครับแต่เป็นเรื่องที่เจาะลึกลงไปอีกชาวยูเครนในตะวันออกของประเทศไปลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ประเด็นสำคัญของการลงคะแนนเสียงครั้งนี้คือจะแยกตัวออกมาจากยูเครนเพื่อจัดตั้งสาธารณรัฐอิสระขึ้นมาหรือไม่เจมี่เดทเมอร์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองโดเนียสนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
I voted today because I believe that after the events that happened in Odessa and in Mariupol, a unity of Ukraine is impossible.
Alek, นักแปลวัย23ปีในเมืองดอนเยสก์บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าที่ไปลงคะแนนเสียงในวันนี้ก็เพราะเชื่อว่าหลังเหตุการณ์ที่เมืองโอเดสซาและมาริยูโพลแล้วเห็นว่าการรวมตัวเป็นปึกแผ่นของยูเครนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และ ว่าภาคตะวันออกควรแยกออกมาเป็นอิสระจะดีกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วมีการปะทะกันระหว่างผู้ที่ต้องการแยกออกไปรวมตัวกับรัสเซียกับกำลังทหารของรัฐบาลยูเครนและการเกิดเพลิงไหม้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย42คนในขณะที่การต่อสู้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระหว่าง2ฝ่ายนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว20คนผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้เป็นอย่างมากนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาปรับตัวต่อประวัติศาสตร์ปรับตัวต่อบันดี
คุณยายมาเรียวัย81ปีหลั่งน้ำตาหลังลงคะแนนเสียงที่คูหาลงคะแนนเสียงกลางเมืองดอนเยสก์เธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ารัฐบาลยูเครนประกอบไปด้วยโจรที่โจมตีทำร้ายผู้คนและใช้ไฟเผาหลังการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเริ่มต้นได้ไม่นานนักมีคำกล่าวหาว่ามีการลงคะแนนเสียงหลายครั้งโดยบุคคลคนเดียวแต่โรมันเลียกินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของฝ่ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะกว่าจะลงคะแนนเสียงได้แต่ละครั้งก็ต้องเข้าคิวรอนานถึงครึ่งชั่วโมงและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการป้องกันการลงคะแนนเสียงซ้ำแต่อย่างใดนะคะนักวิเคราะห์การเลือกตั้งกล่าวว่าการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติครั้งนี้ไม่ได้มาตรฐานระหว่างประเทศและง่ายต่อการโกงนอกจากนี้ยังไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศไปติดตามตรวจสอบดูการลงคะแนนเสียงด้วยในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์วิตกกังวลเกี่ยวกับบูรณภาพของการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติ ในขณะที่มีการข่มขู่และลักพาตัวโดยฝ่ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนควบคู่กันไปด้วยค่ะรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนกล่าวประณามการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติครั้งนี้ว่าผิดกฎหมายและเป็นการหลอกลวงในบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงมีคำถามอยู่เพียงคำถามเดียวว่าภาคตะวันออกของประเทศควรแยกตัวออกมาเป็นสาธารณรัฐอิสระหรือไม่ชาวยูเครนส่วนใหญ่ในภาคนี้ที่ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวกล่าวว่าจะไม่ไปลงคะแนนเสียงค่ะในอีกด้านหนึ่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกกับ Voice of America ว่าฝ่ายที่จัดให้มีการลงคะแนนเสียงซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องการให้แบ่งแยกดินแดนจากยูเครนใช้ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของปีค.ศ. 2012ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และใครก็ตามที่ไปปรากฏตัวที่คูหาลงคะแนนเสียงแม้จะไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงก็จะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงได้ผู้ไปใช้สิทธิ์แสดงความเห็นส่วนใหญ่หวังว่าผลของการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติจะออกมาในทางที่ให้ภาคตะวันออกของยูเครนแยกตัวออกมาเป็นอิสระและรัสเซียจะยินยอมผนวกส่วนนี้ของยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนอย่างรวดเร็วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังรายการเราสดๆนะครับและอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราด้วยนะครับเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเราครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเดินทางเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์กับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันซึ่งกำลังเตรียมเผยแพร่รายงานประจำปีสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตในเดือนมิถุนายนนี้โดยคณะเจ้าหน้าที่มั่นใจว่ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยจะเป็นไปในแง่บวกแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีแนวโน้มว่าไทยอาจจะถูกปรับลดระดับลงในปีนี้ก็ตามติดตามรายละเอียดจากคุณพินิจการตุลาชมที่เรียบเรียงเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานของไทยเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันเพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำนักงานติดตามและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยมีภารกิจสำคัญคือการชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยในวาระก่อนที่จะมีการประกาศผลสรุปรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตประจำปีในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับคุณทรงศักดิ์สายเชื้ออธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้ความมั่นใจว่าการเข้าชี้แจงในครั้งนี้จะสร้างความเข้าใจถึงความพยายามอย่างเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยมากขึ้นครับ
ก็ผมคิดว่าเรามั่นใจในทั้งสองเหตุผลหลักก็คือหนึ่งเนี่ยสารใจของว่า material support ก็คือการดำเนินการมาตรการต่างๆเราชัดเจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมนะครับว่าตัวรายงานเราก็นำเสนอแต่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าถามความเห็นเราเนี่ยเราก็คิดว่าเราควรจะขยับอยู่เทียร์สองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหตุผลข้อที่สองคือในแง่ของภาพรวมเรื่องอื่นๆเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเราไม่ใช่แต่เฉพาะแก้ปัญหาในประเทศแต่เราพยายามที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นผู้นำในความร่วมมือในภูมิภาคนะครับตอนนี้เราก็มี MOU กับประเทศรอบบ้านทั้งหมดผลในบทบาทเราในภูมิภาคทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการสนับสนุนประเทศอื่นๆแล้วก็ในแง่ของตัวรายงานตัวการดำเนินการเรื่องการค้ามนุษย์เองเนี่ยมันมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมชัดเจนมันด้วยสองเหตุผลเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นนะครับเราก็ยังคิดว่าถ้าเราได้ขยับเป็นเทียร์ทูในปีนี้เราจะยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นนะครับเพื่อเราสามารถขยับขึ้นไปอยู่เทียร์หนึ่งเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาจริงๆภายในประเทศเราก็ช่วยประเทศอื่นในภูมิภาคนะครับในการสนับสนุนการแก้ปัญหานั่นก็เป็นเป้าหมายของประเทศไทยของรัฐบาลไทยอยู่แล้วครับ
เช่นเดียวกับพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อมั่นว่าความพยายามของทางการไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาจะไม่สูญเปล่าเพราะมีผลงานที่เป็นรูปธรรมและมีพัฒนาการในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น
เราทำของเราให้เต็มที่แล้วเราก็ทำของเราเนี่ยให้ดีที่สุดกับสภาพของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วเมื่อเราทำเต็มที่ปุ๊บมันก็จะมีผลออกมาว่าในแต่ละด้านนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับเมื่อมีผลออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนการประเมินเขาจะประเมินเราบอกว่าเอ้ยอย่างนี้คุณยังไม่ดีคุณยังนู่นอย่างนี้ก็โอเคมันก็เป็นการสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นการคาดหวังในปีนี้เนี่ยจากการที่เราประเมินจากสถิติหรือผลการดำเนินการของปีที่ผ่านมากับปีก่อนหน้านู้นเนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีความชัดเจนมากขึ้นเราสามารถอธิบายรายละเอียดอะไรต่างๆได้มากขึ้นในความพยายามของเรานะฮะว่าเราทำอะไรกันแค่ไหนอย่างไรแล้วก็หลายหน่วยเรามาช่วยกันทำงานออกมาให้เกิดความชัดเจนอย่างไรในการทำงานตรงนี้รัฐบาลมีความให้ความสำคัญอย่างไรให้มีทั้งนโยบายมีทั้งให้งบประมาณมาอย่างไรให้เราทำงานกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกันเต็มที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราเทียบกันกับปีก่อนนู้นเนี่ยคิดว่าน่าจะดูดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนให้คะแนนนะผู้เองให้แล้วเราไม่ได้เป็นคนประเมินใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำกันเต็มที่แล้วเราคิดว่าสิ่งที่ออกมาในปีนี้เนี่ยน่าจะมีผลในทางบวก
ก่อนหน้านี้ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับที่2ของบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ Tier 2 Watch List มาติดต่อกัน4ปีแล้วโดยมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทางปลายทางและทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์และมีโอกาสที่จะถูกลดระดับไปอยู่ในกลุ่มที่3หากไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับคุณปานจิตพิศวงรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยอมรับว่ามีความกังวลหากว่าไทยถูกลดระดับลงไปในปีนี้เพราะนอกจากจะส่งผลด้านภาพลักษณ์ของประเทศแล้วขณะเดียวกันยังอาจส่งผลโดยตรงต่อภาคการส่งออกสินค้าหลายชนิดของไทยครับ
ก็เรียกว่าเราก็ต้องมีความกังวลนะคะเพราะว่าด้วยหนึ่งก็คือสหรัฐก็เป็นตลาดส่งออกหลักนะคะโดยเฉพาะสินค้าประมงนี่มีส่วนแบ่งตลาดจากที่เราส่งออกจากทั่วโลกเนี่ยมาที่สหรัฐประมาณ23% นะคะก็ถือว่าประมาณ1/4ก็มาที่นี่แต่ความกังวลตัวนี้ก็คือว่าเราไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและภาพลักษณ์ของสินค้าไทยไปติดอยู่กับว่าสินค้าเหล่านี้มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการค้ามนุษย
์รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตเป็นรายงานประจำปีที่รวบรวมและประเมินโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญที่ทางสหรัฐต้องการยกระดับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ทั่วโลกให้ลดน้อยลงครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งที่หน้า Facebook ของเรา VOAเว้นวรรคไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐจึงไม่เปิดทำการครับแต่สำหรับช่วงในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนักลงทุนกำลังจับตามองหลายตัวเลขด้วยกันครับโดยที่ในวันอังคารจะมีการประกาศยอดขายภาคธุรกิจขายส่งนะครับส่วนวันพฤหัสบดีจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อและวันศุกร์มี2ตัวเลขที่น่าจับตามองด้วยกันครับคือยอดสร้างบ้านใหม่และ consumer sentiment หรือความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยาครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะเมื่อวันอาทิตย์ผู้นำของอังกฤษพยายามบอกปัดคำวิพากษ์ตำหนิว่าตนใกล้ชิดกับบริษัทไฟเซอร์ผู้ผลิตยารายใหญ่ของสหรัฐซึ่งกำลังเสนอจะซื้อบริษัทยาแอสตราเซเนกาเข้าไปรวมเป็นของตนด้วยมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์แอสตราเซเนกาเป็นบริษัทของนักลงทุนจากสวีเดนและอังกฤษร่วมกันนะคะไฟเซอร์ได้พยายามจะขอซื้อแอสตราเซเนกามา3ครั้งแล้วนับตั้งแต่เดือนมกราคมทั้ง3ครั้งถูกปฏิเสธนะคะโดยแอสตราเซเนกาบอกว่าข้อเสนอล่าสุดซึ่งมีมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์นั้นต่ำไป ทั้งบริษัทยาอเมริกันยังได้ให้คำมั่นสัญญากับนายกรัฐมนตรีอังกฤษไว้หลายเรื่องด้วยกันนะคะโดยกล่าวว่าจะย้ายสถานที่ตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการไปกรุงลอนดอนซึ่งจะช่วยให้ไฟเซอร์เสียภาษีเงินได้ในอัตราที่ต่ำกว่าภาษีเงินได้ในสหรัฐรวมทั้งคำมั่นที่ว่าจะเก็บอย่างน้อย 20% ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทถ้าได้รวมตัวกันไว้ใน UK นะคะและหนังสือพิมพ์ Sunday Times ของอังกฤษเผยแพร่รายชื่อมหาเศรษฐีในกรุงลอนดอนซึ่งแสดงว่าเวลานี้ลอนดอนกลายมาเป็นนครหลวงของผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมากกว่าเมืองอื่นๆแล้วนะคะรายชื่อดังกล่าวระบุว่าลอนดอนมีมหาเศรษฐีอยู่72คนคนเหล่านี้แต่ละคนจะต้องมีทรัพย์สินมากกว่า 1,000 ล้านปอนด์หรือ 1,600 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปกรุงมอสโกตามมาเป็นที่2ด้วยจำนวน48คนและนครนิวยอร์กซึ่งมี43คนตามมาเป็นที่3 Sunday Times กล่าวว่าถ้าเทียบอัตราส่วนต่อหัวแล้วอังกฤษมีมหาเศรษฐี1คนต่อชาวอังกฤษทุกๆ 607,000 คนในขณะที่อัตราส่วนในอเมริกานั้น1ต่อ1ล้านคนนะคะผู้ที่ติดอันดับหนึ่งของรายชื่อมหาเศรษฐีของอังกฤษเป็นพี่น้องสองคนที่เกิดในประเทศอินเดียสีจันและโคปิจันฮินดูจาซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่า 11,900 ล้านปอนด์ค่ะและประธานคณะกรรมการของบริษัทแซมซุงอิเล็กทรอนิกส์มีอาการมั่นคงขึ้นแล้วนะคะหลังที่ประสบอาการโรคหัวใจและต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเช้าวันนี้ที่ศูนย์แพทย์แซมซังผู้บริหารแซมซังวัย72ปีนายลีคุนฮีเคยเป็นมะเร็งที่ปอดเมื่อปีคศ2000และเชื่อว่าและในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลด้วยไข้หวัดเขาหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารของแซมซังเมื่อปีคศ1987นายลีได้ทำงานก่อสร้างจนกระทั่งแซมซังได้กลายมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปีคศ2012เขาได้แต่งตั้งให้บุตรชายนายลีแจยงเข้ารับตำแหน่งรองประธานกรรมการและบุตรสาวนางสาวลีบูจินเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทสาขาโฮเทลชิลล่านะคะการที่ได้แต่งตั้งให้บุตรชายเข้ารับตำแหน่งรองประธานนี้มองกันว่าเป็นการวางแนวทางสำหรับการสืบต่อการบริหารแซมซังค่ะนับตั้งแต่นายลีเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารของแซมซุงอิเล็กทรอนิกส์ราคาหุ้นของแซมซุงพุ่งขึ้นไปถึง137เท่านะคะและสุดท้ายในวันนี้นะคะอดีตประธานคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนายเบนเบอร์แนนคีได้ทำสัญญาสำหรับการเขียนหนังสือกับบริษัทผู้พิมพ์ W.W. Nortonรายงานข่าวกล่าวว่าหนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานของเขาที่เฟดรวมทั้งการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงระหว่างปี2007ถึง2008ด้วยนะคะยังไม่เป็นที่ทราบนะคะว่าค่าของสัญญาฉบับนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่กันและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington
ตู่ขณะที่ลิเวอร์พูลนาทีที่17เกิดจังหวะมีปัญหาเนื่องจากลุยส์โซเรสโดนทำฟาวล์ที่ริมเส้นก่อนลุกขึ้นมาเล่นที่ก่อนลุกขึ้นมาเล่นได้แล้วก็เผลอเตะไกลเข้าประตูไปแล้วแต่ฟิลดาวเป่าให้เล่นใหม่เพราะบอลยังไม่นิ่งผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเอาชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ1นั่นเองค่ะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเซาท์แฮมป์ตัน1ประตูต่อ1นี่คือผลการแข่งขันฟุตบอล